ចាអស់លោកលោកស្រីអានាងកញ្ញាកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺនៅឯកិច្ចប្រជុំ Council គឺសាលាក្រុង City of Greater Dandenong មានការបោះឆ្នោតដ៏ស្វិតស្វាញមួយហើយនៅពេលនោះគឺបានទទួលលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យគឺ Councilor របស់ខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរគឺបានទទួលនៅតំណែងថ្មីគឺចៅហ្វាយក្រុងនៃ City of Greater Dandenong គឺលោកតាមៃហៀងហើយនៅពេលនេះគឺយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហើយឥឡូវជំរាបសួរលោកតាមៃហៀងចា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមារីដានិងអ្នកស្រីហៃសផារនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកតាមីងហៀងចា
ចាលោកមីងហៀងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺលោកបានធ្វើការបំពងសំឡេងឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកផ្សាយនៃវិទ្យុ SPS ផ្សាយជាភាសាខ្មែរហើយនៅពេលនេះគឺលោកជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណិចដែរចាប
ាទនេះគឺជាឱកាសសាថ្មីដែលរំលឹកអត់ទៅបែបយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំយល់ថាសម្លេងរបស់ខ្ញុំមិនផ្លាច់សម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលត្រូវកញ្ញាមរតាធ្វើបទសម្ភាសជាមួយវិញបាទ
ចាធ្លាប់តែទៅសម្ភាសគេនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានគេសម្ភាសវិញហើយចា
បាទប៉ុណ្ណាបាទ
ចាលោកតមីងហៀងនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលលោករស់នៅក្នុងតំបន់ Springvale នៃក្រុង City of Greater Dandenong ហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់រូបលោកហើយប៉ុន្តែជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលលោករស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់ជ្រាបនៅឡើយទេថាតើលោកតមីងហៀងជានរណាហើយសុកសុកស្រាប់តែខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយក្រុងនៃ City of Greater Dandenong ដូច្នេះតើលោកអាចជម្រាបពីជីវប្រវត្តិឬក៏ខ្សែជីវិតរបស់លោកជូនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចបានទេមុននឹងពេលដែលលោកបានឈានជើងមកដល់នៅទីនេះត្រង់ចំណុចនេះនៅថ្ងៃនេះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានសួរនៅសំណួរនេះខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនប្រកបជាបានឬតាមកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើជាមួយនឹង SBS គឺពិតប្រាកដហើយជាសង្ខេបខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីរ៉ានីគឺខ្ញុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានសំណាងបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាំងតែពីឆ្នាំ1995គឺពូខាងម្ដាយគាត់អ្នកធានាមកហើយនៅពេលដែលមកដល់អូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំបានមានសំណាងបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏បានបន្តទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពេលនោះគឺខ្ញុំរៀនខាងបញ្ញាបត្រច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទបន្ទាប់ពីនៅក្នុងពេលដែលរៀនដំសិក្សាខ្ញុំក៏ជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរអង់គ្លេសមួយរូបដែរដូច្នេះចាប់តាំងតែពីពេលនៅរៀនម្ល៉េះគឺខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងតាមរយៈកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តផងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរយើងជាច្រើននៅទីក្រុងម៉ាល់ប៊ុននេះធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំនៅតាមវត្តអារាមនៅតាមកម្មវិធីសហគមន៍ខ្មែរយើងជាដើមនឹងឯងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2008គឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការជាមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចការដែលខ្ញុំបានមានផលវាសនាជាប់ជាចៅហ្វាយក្រុងគឺមេនៃទីក្រុង Dandenong គឺបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ Counselor គឺក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងកាលពីឆ្នាំ2012បាទហើយជាប់តាំងពី2012រហូតមកដល់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទើបមានការបោះឆ្នោតនៅសាលាក្រុងហើយខ្ញុំក៏បានមានផលវាសនាបានជាប់ជាចៅហ្វាយក្រុងបាទ
ចាតើបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅតំណែងថ្មីជាចៅហ្វាយក្រុងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយតើលោកនឹងមាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងណាដែរក្នុងការកាន់មុខតំណែងថ្មីនេះចា
បាទកញ្ញាមាតាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះជាដំបូងគឺអរគុណដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងសាលាក្រុងនេះដែលបានផ្តល់នូវការគាំទ្រដំបូងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលខ្ញុំអាចបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីក្រៅពីការអរគុណចេញពីបេះដូងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែម្ដងចំពោះលោកជាយូហុនដែលគាត់ ជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងហើយជាអតីតជាវាយក្រុងធ្លាប់បាន3អាណត្តិដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការសាធារណៈផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់គឺ local government នេះហើយនឹងមានចាស់ទុំផ្សេងទៀតដែលគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការត្រួសត្រាយដំណើរនៃការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអាជីពសាធារណៈជា counselor ហើយជាមេនៅពេលនេះប៉ុន្តែកញ្ញាមាដាជា counselor គឺមានកិច្ចការច្រើនដែលខ្ញុំបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយនៅក្នុងមួយអាណត្តិជាមេឆ្នាំ2015-2016នេះខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចការដែលបានធ្វើដល់ល្អរបស់ចៅហ្វាយក្រុងចាស់គឺ Sean លោក Sean O'Reilly ហើយនឹងបន្តទិសដៅអតិភិប3ធំធំនៅក្នុងសាលាក្រុងយើងបាទគឺទី1នឹងបន្តតាមដានហើយនឹងពិនិត្យទៅលើគម្រោងគឺគម្រោងនៃអគារសាលាក្រុងចាស់នៅ Spring Valley នេះដែលទើបតែបាន demolish ទើបតែបានរុះរើហើយនឹងសាងសង់ថ្មីដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Spring Valley នេះអាចមានបណ្ណាល័យប្រសើរជាងមុនអាចមានសួនឧឈានប្រសើរជាងមុនគឺជាប់នៅទីផ្សារតែម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងនៃការសាងសង់ដូចជាអគារផ្សេងទៀតសម្រាប់កន្លែងមើលថែមនុស្សចាស់នឹងអាចកើតឡើងនៅពេលឆាប់ៗនោះចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅតំបន់ណូបផាងដែលជាមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការរៀបចំកន្លែងឲ្យយុវជនជាពិសេសគឺយុវជនដែលនៅក្រោមអាយុ25ឆ្នាំដែលយើងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានកន្លែងអាចជួបជុំអាចសំណេះសំណាលនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាសង្គមជាច្រើននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់វិលមក Spring Valley វិញដោយកញ្ញាមាតាបានជ្រាបហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះគឺគេសាលាក្រុងគឺបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់កន្លែងចតឡាននៅតំបន់ Spring Valley នេះទើបតែចាប់ដើមអនុវត្តកាលពីអាទិត្យមុននេះឯងនៅក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជា counselor គឺខ្ញុំនឹងនៅបន្តនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងលោក counselor ជាយូហុនហើយនឹង counselor ពីររូបទៀតនៅក្នុងការទៀមទាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការដាក់ ticket machine នេះដូច្នេះគឺឥឡូវហ្នឹងគឺ ticket machine បានដាក់រួចហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានមើលថាតើការដែលដាក់ម៉ាស៊ីនដើម្បីយកកម្រៃពេលកន្លែងចតឡាននៅក្នុងតំបន់ Spring Valley ដែលជាតំបន់មួយដែលមានការមមាញឹកផងហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលប្រជាជនតែងតែមកទទួលទានអាហារដែលជាតំបន់មួយពហុវប្បធម៌ពេញទីនោះថាតើការដែលដាក់ ticket machine នេះអាចជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅនៅក្នុងតំបន់នេះមានការលំបាកប្រសាទដែរលំបាករកកន្លែងចតឡានជាដើមនោះបាទនេះគឺជាទិសដៅអតិភិបហើយក្រៅទៅពីនោះទៀតដូចណែសាលាក្រុងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនៅក្នុងនាមជា counselor ត្រូវពិនិត្យតាមដានកញ្ញាមាតាសូមជម្រាបថាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាក្រុងគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងផ្ទាល់នោះទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់សាលាក្រុងតាមរយៈការប្រជុំនិងការបោះឆ្នោតណា
ចាសសូមអរគុណលោកតាមិញហៀងសំណួរចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងនៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើតួនាទីជាចៅហ្វាយក្រុងនឹងក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរហើយបន្ទាប់ពីអាណត្តិនេះទៅតើលោកអាចឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតបានដែរឬក៏យ៉ាងណាចាស
បាទគឺជាសំណួរល្អជាដំបូងប្រហែលជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពន្យល់ថាសាលាក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺមានសាលាក្រុងដែលយើងហៅថា City Council នោះហើយនៅក្នុងមួយអាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងគឺ4ឆ្នាំម្ដងដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រជាជននៅក្នុងសាលាក្រុងគឺបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសនៅក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងសម្រាប់មួយអាណត្តិ4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសយកចៅហ្វាយក្រុងដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យcounselor ដែលជាអ្នកតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងទាំង11រូបនោះហើយក៏ជាឋានៈជាអ្នកដឹកនាំសាលាក្រុងទាំងមូលផងដែរបាទដូច្នេះគឺមួយឆ្នាំបោះ ជ្រើសរើសជួបឯកក្រុងម្ដងហើយជាលទ្ធផលកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះខ្ញុំបាទមានណាផលវិស្នាដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តនៅការជឿជាក់ថាខ្ញុំទោះបីជាអាយុក្មេងជាងក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដើម្បីបំរើដល់សហគមន៍យើងហើយនិងអ្នកដែលបានបងពុនជូនដល់សាលាក្រុងនៅក្នុងសាលាក្រុងដែលដំណងតែផ្ដល
់ចាអរគុណណាស់លោកមីងហៀងយើងសូមថែមសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតចាចាលោកមីងហៀងដោយសារតែការទទួលបានតំណែងថ្មីនេះគឺជាការងារមួយដ៏មមាញឹកហើយក្នុងនោះលោកក៏មាននៅការងារដតៃទៀតផងដែរហើយបន្ថែមទៀតនោះគឺនៅក្រុមគ្រួសារដែរនឹងរំពឹងថានឹងអាចឆ្លងទន្លេនៅឆាប់ៗទៀតតើលោកនឹងបែងចែកពេលវេលាការងារយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
បាទប៉ុណ្ណោះកញ្ញាមរិតាការសម្រេចចិត្តដើម្បីឈរឈ្មោះជាជួយក្រុងនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលនោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដោយការពិភាក្សាជាពិសេសជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម៉ាណែតហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបានពិភាក្សាជាមួយនឹងចាស់ទុំផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំការសម្រេចចិត្តនេះគឺថាអាចធ្វើទៅបានបើមានការជួយជ្រោមជ្រែងបើសិនជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងឪពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំផ្ទាល់គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការជួយសម្រាលកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះចំណែកកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានថាការីដើម្បីអាចទទួលការងារបានដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីកោតសរសើរដល់ភរិយារបស់ខ្ញុំដែលថាគាត់សុខចិត្តផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការបម្រើសង្គមយ៉ាងហោចណាស់បានមួយឆ្នាំបន្តទៀតបាទខ្ញុំ
ចាសូមអរគុណលោកមីហៀងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុ SBS ធ្វើកិច្ចសម្ភាសដ៏ពិសេសនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតចា
សូមអរគុណយើងកញ្ញាមកដល់ហើយឆ្លៀនក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមជូននៅជ័យជំនះនេះដែលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលមុខងារជាជាវាយក្រុងគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនោះទេខ្ញុំសូមជូននៅមោទនភាពនេះភាពជោគជ័យនេះដល់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
ចាហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមីហៀងចា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា